Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në 30 minutat vijues. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Emigrimi i qytetarëve të Kosovës në vazhdimësi ruan rrjedhën e remitencave. Rënja e numrit të nxënësve në Kosovë ka nisur të paraqes probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor për shkak të, siç duhet, të pritjes së mësimdhënësve. Ben Holdges, bashkëpunëtori i Qendrës për Analizimin e Politikave Evropiane me selinë në Washington, thotë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian duhet të kenë strategji të qartë për Kosovën. Në këtë emision mund të ndiqni edhe rubrikën Të flasim. Për këto dhe gjërat e tjera, juftojmë të qëndroni bashkë me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Niveli në lartë të remitencave në Kosovë po e mban emigrimin në rritje i qytetarëve nga Kosova në të kundërtën, dërgesat e emigrantëve ndër vite ishin parapar të shënonin rënje nga Banka Qendrore e Kosovës. Sipas të dhënave nga Eurostat, Kosova ka varshmërinë më të madhe të remitencave krahasuar me vendet e rajonit. Mbi 70% të dërgesave shpenzohen për konsum familjar. Nga Prishtina, njofton Luljeta Krasniqi.
Kolab Krasniqi, i cili jeton në Francë, thotë se çdo muaj i ndihmon prindrit e tij në Kosovë me 200 euro. Ai ka emigruar atje në vitin 2014 për, siç thotë, jetë më të mirë dhe siguri ekonomike. Në Francë jeton me gruan dhe tre fëmijët dhe thot se 2 vjet pas zhvendosjes ka arritur të stabilizohet financiarisht.
Përse në orë të, jo, dihet se jo për një jetë më të mirë, për një tavë më të mirë, për një siguri të jetës. Shumë nëse jo punëtor, gjem punë, nëse si jo punëtor, gjem punë. Në Kosovë, jo shumë, mendjen, po nuk është keq. 200 euro në mujtë pa problem.
Remitencat apo dërgesat e parave nga diaspora përbëjnë një burim të madh të ardhurave në Kosovë. Vetëm vitin e kaluar, si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, remitencat kanë kapur vlerën e rreth 1.2 miliard eurove. Shuma ka qenë rekorde për Kosovën. Si pas mekanizmave financiarë ndërkomtar, këto dërgesa kanë ndikuar edhe në rritjen ekonomike në Kosovë, cila vitin e kaluar ka qenë mbi 10%. Në vitin 2013, BÇK-ja ka paraqarë që pas 5 vjetëve të ketë rënje të remitencave për shkak të, siç është thënë atko, krijimit të gjeneratave të reja në diasporë dhe dobësimit të lidhjeve midis diasporës dhe Kosovës. Megjithatë, kjo nuk ka ndodhur. Sipas Lirim Krasniqit nga organizata Germen, e cila merret me çështjet të diasporës, remitencat kanë vazhduar të rrjedhin në nivele të larta për shkak të emigrimit të vazhdueshëm të qytetarëve nga Kosova.
Këto trende në rritje, ndoshta pritet të vazhdojnë ose të ngjelen para shumë në këtë nivel që janë, duke pasur parasysh rritjen e emigrimit ose trendet në rritje të emigrimit prej Kosovës, kryesisht në vendet e Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Profili i lehtë i emigrimit, që është një dokument i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe mbulon periudhën 2018-2020, vlerëson se nga Kosova kanë emigruar 71.799 banor. Sipas kësaj ministrie, Kosova përballet me një mesatare emigrimi prej 23.933 personash në vit, që i bie 1.3% e popullatës së përgjithshme. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, numri i qytetarëve të Kosovës që jetojnë jashtë vendit deri në fund të vitit 2018 ka qenë mbi 850.000. Numri më i madh i tyre jetojnë në Gjermani dhe Zvicër dhe shuma më e madhe e remitencave në Kosovë, sipas BÇK-s, dërgohet pikërisht nga këto dy vende. Krasniqi nga organizata Germen thot se në afat të shkurtër nuk pritet të ketë rënje të remitencave, ato mund të fillojnë të bien gradualisht me kalimin e kohës. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës Berim Ramosaj parashet që niveli i remitencave të mos bjerë në 10 vjetët e ardhshme për shkak të valëve të emigrimit. Duke folur për Radio Evropa e Lira, i thot se 70% e remitencave që arrin në Kosovë shfrytëzohen për buxhete familjare. Sipas tij, do të ishte mirë që mjetet e diasporës të orientoheshin në formë të projekteve investuese.
Unë mendoj se është një zë jo as simbolik, është një zë bukur i lartë në kuptimin e të ardhurave për qytetarët e Kosovës dhe duhet të respektohet, por krejt interesi i qeverisë Kosovës ishte dashur të orientohet në atë drejtim që ti kanalizon për aq sa është e mundur. Jo në kuptimin arbitror të fondeve të caktuara, por në kuptimin e inkurajimit të njerëzve të cilët krijojnë të ardhurat jashtë që të investojnë në Kosovë.
Qeveria aktuale e Kosovës, e cila ka marrë detyrën në mars të vitit të kaluar, ka paraparë në planin e saj krijimin e disa instrumenteve nëpërmjet të cilave kapitali diasporës do të mund të kanalizojë në investime që gjenerojnë vende pune. Megjithatë, nuk është e qartë nëse e ka nisur ose jo zbatimi këtij plani. Në fund të marsi, qeveria e Kosovës ka thënë se investimet e huaja direkte në Kosovë përgjatë vitit të kaluar. Janë rritur për më shumë se 21% krahasuar me vitin 2020. Në përgjigje të kësaj, kryetari i Odës së Afarizmit në Kosovë, Skender Krasniqi, kishte thënë atë botë se investimet e huaja, kryesisht në sektorin e patundshmërisë, i atribuohen në mas të madhe diasporës së Kosovës, e cila sipas tij investon shumë të konsiderueshme parash në ndërtimin e shtëpive dhe në blerjen e apartamenteve. Sipas Agjencisë Evropiane të Statistikave Eurostat, Kosova ka varësin më të madhe të remitencave krahasuar me vende tjera të Ballkanit Perëndimor. Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka miratuar ditën ndërkombëtare të remitencave familjare, e cila shënohet çdo 16 qershor. Kjo ditë nderon më shumë se 200 milion punëtor migrantë në botë, gra dhe burra, të cilët dërgojnë para në shtëpi për mbi 800 milion antar të familjes. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org.
Shumica e grave që janë të papunësuara në Kosovë as nuk aplikojnë për ndonjë vend të punës për shkak të kujdesit ndaj familjes dhe antarëve më të moshuar të familjes. Në Kosovë janë të punësuara vetëm rreth 16% e grave. Organizatat joqeveritare që merren me të drejtat e grave thonë se institucionet e Kosovës duhet të ndërtojnë më shumë kopshte për fëmijë në mënyrë që të rritet pjesëmarrja e grave në tregun e punës. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Teuta Haradinaj, që 11 vite kujdesi ndaj vajzave dhe dy antarëve me të moshuar në familje, i ka pamundësuar aplikimin për punë. Teuta, 36 vjeçën nga Prishtina, tregon se ka përfunduar shkollën e mesme ekonomike dhe deri në moshën 25 vjeçë ka punuar në një kompani private. Por me lindjen e vajzës së parë, tashmë 10 vjeç, dhe vajzës së dytë 6 vjeç, ajo nuk punon dhe varen nga të ardhurat e bashkëshortit, i cili punon në sektorin privat me një pagë rreth 500 euro në muaj.
Me apliku nuk kam apliku, po kam dëshirë me punu, po i kam fëmijën e vogël, kam i qenë shkoll, edhe i kam prende burret këtu.
Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës për tremujorin e parë të vitit të kaluar, mbi 1.2 milion qytetarë nga mosha 15 deri 64 vjeç konsiderohen në moshë pune, kurse të punësuar janë vetëm rreth 360.000. Nga kjo shifër, 261.000 meshkuj dhe 98.000 gra, ose 15.9% krahasuar me 42% të burrave. Numri tjetër janë persona jo aktiv, ku numri më i madh prap janë gratë. Personat jo aktiv janë qytetarë që gjatë një periudhe të caktuar nuk kanë qenë as të punësuar dhe as të papunë. Edhe në një holumtim të realizuar nga Instituti Demokracia për Zhvillim, thuhet se në 6 muajt e fundit, 85.4% e grave të papuna nuk kanë aplikuar për punë. Arsyeja mos aplikimit të shumica grave të anketuara, sipas holumtimit, është listuar për kujdesja për fëmijë dhe të moshuar, kurse shkalla përgjithshme papunësisë është 25.8%. Adelina Tërshani, koordinatore e projektit në rrjetin e grave të Kosovës, thotë se punët e papaguara janë pengesë për sigurimin në një vend pune.
Fatkesisht puna e papaguar ju bie si borë grave për shkak të normave dhe mentalitetit patriarkal në të cilin na jetojmë. Është punë e cila nuk kufizohet fatkesisht vetëm në kryerjen e punëve të shtëpisë, në kujdesin për fëmijët, kujdesin për të moshuarit.
Arsye tjetër e mos aplikimit të grave për një vend pune sipas një holumtimi të rrjetit të grave të Kosovës, thotë Tërshani, është diskriminimi gjinor që u bë gjatë intervistës.
Shumë groq në intervista pune fatkeqësisht pyeten për planet e familjare, se a kanë plan të bëjnë fëmijë, a janë të martuar, a janë pyetje të cilat i hasin më shpeshti gratë dhe vajzat, po jo gjithmonë djemt edhe burrat.
Megjithë numrin e lartë të grave të papuna, bizneset në Kosovë kohëve të fundit po përballen me mungesë të fuqisë punëtore, pavarësisht të gjinisë dhe kualifikimit arsimor. Lumnia i dinin nga Alianca Kosovare Biznesit, tha se gjatë takimeve me afarist, ata janë më të interesuar për punëtore gra për shkak, si që thot, përgjësis dhe seriozitetit më të madhë gjatë orarit të punës. Bizneset që kanë më shumë kërkesa për punëtor janë gastronomia, marketet dhe dyqanet e rrobave.
Këto është një vlerësim që është për të mirë tash në Kosovë, që ka ndryshu mentalitetit që, dhe më thonë, femna mundet të kontriboj edhe më shumë se ma shkujt në këtë drejtë.
Paga mesatare bruto për të dy gjinitë në Kosovë llogaritet të jetë 460 euro. Gratë në Kosovë përbëjnë afro gjysmën e popullsisë së vendit edhe sipas autoriteteve zyrtare, ato zënë vend të rëndësishëm në zhvillimet ekonomike dhe sociale. Në programin e qeverisë së Republikës së Kosovës për vitin 2021-2025, thuhet se do mbështesin fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit me fokus në të bërit biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Shkollat në Kosovë çdo vit regjistrojnë më pak nxënëse në vitin paraprak, duke quar në një mungesë të balancit në mes të numrit të nxënësve dhe mësimdhënësve në për komunat e vendit. Ekspertë të fushës së arsimit thonë se një regjistrim i sistemit arsimor parauniversitar është shumë i nevojshëm para se problemi të bëhet edhe më i theksuar. Në këtë temë kemi raportin e Dorontina Baliut.
Orën e mësimit të gjuhës angleze, mësuese Valbona Ibishi shpesh i bie ta mbaj me vetëm një nxënës në klasë. Kjo mësimdhënëse e ciklit fillor punon në dy shkolla të komunës së Podujevës, pjesa verilindore e Kosovës, për të arritur normën për 20 orësh mësimi në javë. Asaj duhet të shkojë nga shkolla Zahir Pajazite në fshatin Orlan, te paralelja e ndarë kësaj shkolle në fshatin Brain, rreth 4 kilometra larg. Shkolla në fshatin Brain ka vetëm 25 nxënës nga niveli parashkollor deri në klasën e 9. Klasa e 5 dhe e 7 në këtë shkollë kanë vetëm nga një nxënës, ndërsa në të gjitha klasat tjera nuk kalohet numri prej 4 nxënësish. Naim Bajrami, drejtori i shkollës Zahir Pajaziti në Orlan, thot për Radio Evropa e Lirë se kjo situatë nuk është e mirë as për nxënësit e as për mësimdhënësit.
Për shembull, në nxënësi më punuat 40 minuta nuk ka fjalë. Pastaj ai nxënësi nuk ndihet mirë sikur kur është në shoqëri prej 12 13
Edhe ai edhe kolegja e tij thonë se pavarësisht rrethanave, mbajtja hapur e shkollës në Brain është e një rëndësie të veçantë, pasi sipas tyre është e vetmja gjë që po i mban aty banorët e pakt të kësaj zone. Fshati Brain ka rreth 12 shtëpi të banuara. Në Kosovë rënja e numrit të nxënësve është në trend të rritjes tash e sa vite. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë se në vitin shkollor 2020-2021 kanë qenë mbi 47.000 nxënës më pak se në vitin shkollor 2015-2016. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë, arsyet për këtë janë të ndryshme, nga rënja e natalitetit e deri te migrimi i popullsisë, qoftë jashtë, qoftë brenda për brenda. Por, rënja e numrit të nxënësve ka nisur të paraqes probleme edhe në funksionimin e sistemit arsimor, për shkak të siç thuhet tepricës së mësimdhënësve. Më është i bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se tepricë janë rreth 2000 mësimdhënës në komuna të ndryshme të Kosovës. Megjithatë, sipas ministrisë, kjo nuk nënkupton se mësimdhënësit nuk janë të angazhuar në sistemin arsimor. Ministri i Arsimit Arbrien Agafci në një seancë të Kuvendit të Kosovës të mbajtur më 28 prill, ka paralajmëruar se institucionet do të bëjnë një hulumtim të gjerë për të pasur një pasqyrë më të qartë të problematikës.
Nga muaj i ardhshëm ne do të fillojmë një vizitë bashkëpunim edhe një kontroll gjithsesi, një sigurim me situatën reale në komuna, që të shohim se ku kemi tepris teknologjike e ku nga ana tjetër kemi një mungesë të numrit të mësimdhënësve.
Nga mashti nuk është bërë ditur nëse ky hulumtim ka nisur tashmë. Në Kosovë menaxhimi i sistemit arsimor parauniversitar bëhet kryesisht nga niveli komunal. Por, mashti udhëheq krijimin e politikave që prekin edhe këtë nivel arsimor. Puna e mësimdhënësve në Kosovë rregullohet me ligjin për arsimin parauniversitar dhe me kontratën kolektive që Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë e ka të nënshkruar me Ministrinë e Arsimit. Kjo kontratë shpjegon çështjen e mësimdhënësve tepric ose të quajtur ndryshe tepric teknologjike. Një mësimdhënës mund të futet në kategorinë e tepricave teknologjike në disa raste, që përfshin mbylljen e klasave apo të shkollave e që mund të çojnë pastaj në eliminim nimin e orëve të mësimit apo punës që një mësimdhënës ka. Sipas kësaj kontrate, nëse një mësimdhënës i shuhet vendi i punës, varësisht nga përvoja e punës së atij mësimdhënësi, i paguhen disa paga mujore, derisa mësimdhënësi pret krijimin e orëve mësimore për të. Me kontratë drejtorit komunale të arsimit obligohen që të mundohen të sistemojnë mësimdhënësit dhe të kompletojnë orët e tyre mësimore. Ato nuk kanë të drejtë të hapin konkurs për të njëjtën pozitë pune, pa u sistemuar një mësimdhënës që është tepris teknologjike. Një mësimdhënës mund të jetë i angazhuar me normë të plot prej 20 orësh në javë, apo gjysmë norme prej 10 orësh. Megjithatë, edhe Mashti dhe Sindikata e Bashkuar e Arsimit në Kosovë thonë se aktualisht nuk ka mësimdhënës me kontratë të rregullt që kanë mbetur pa orë mësimore. Problemi qëndron në atë se mësimdhënësit duhet të barten nga shkolla në shkollë për të arritur normën e punës, si dhe u duhet të punojnë në shkolla që ka numër shumë të vogël të nxënësve në klasa. Kryetari i Sindikatës së Bashkuar të Arsimit në Kosovë, Raman Jashari, thotë se është kundër termit tepric për mësimdhënësit.
Edhe me ata pak nxënës, mësimdhënës që shkon në klasë dhe mban orën, sikur të ishin 10 nxënës në atë klasë.
Sipas legjislacionit në fuqi, një klasë mësimore parashihet të ketë minimum 17 nxënës dhe maksimum 32. Kjo do të thotë se klasat me pak nxënës apo edhe shkollat duhet të mbyllen ose të bashkohen për të arritur numrin e kërkuar të nxënësve. Bazuar në ligjin për arsimin parauniversitar, Ministria e Arsimit mund të nxjerrë akt në ligjor për caktimin e kritereve për themelimin e institucioneve të arsimit parauniversitar dhe për shuarjen e veprimtarisë së tyre. Në vitin 2019, për shkak të numrit të vogël të nxënësve, komuna e Kamenicës ka vendosur për mbylljen e 19 shkollave nga 29 sa i ka pasur. Ky vendim është përcjellë me protesta dhe pakënaqësi të shumta në atë komunë, sidomos nga komuniteti i mësimdhënësve. Raman Jashari thotë se qeveria e Kosovës duhet të bëjë një plan afat gjatë duke pasur parasysh situatën me zvoglimin e numrit të nxënësve dhe jo të marrë vendime të shpejta për mbyllje shkollash apo klasash. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë në internet evropaelir.org.
Rusia ka zero interes në një Ballkan të qëndrueshëm dhe do të pengoj integrimin e tij në strukturat euroatlantike, thot Ben Hodges, bashkëpunëtori Qendrës për Analizën e Politikave Evropiane me selinë në Washington. Hodges, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, i cili ka shërbyer dhe si komandant i forcave amerikane në Evropë, thot se kupton interesimin e Kosovës për të antarësuar në NATO, por shton se në afat të shkurtër SBA-ja dhe BE-ja duhet të kenë një strategji të qëndrueshme për rajonin, e cila adreson zhvillimin ekonomik, ashtu si edhe sigurinë dhe çështjet e tjera. Valona Tela ka biseduar me zotin Hodges.
Tensionet janë të larta dhe në Kosovë për shkak të mos marrëveshjeve me Serbinë. Çfarë efektesh mund të ketë lufta në Ukrainë në Kosovë?
Para së gjithash, mendoj se ne duhet ju japim hapësir udhëzve të Kosovës dhe Serbisë hapësir për të qenë në gjendje të negociojnë, pa vija të kuqe nga ne, pa leksione, le ju japim hapësir këtyre dy liderve që realisht të negociojnë me njëri tjetrin, sigurisht se ka dallime të thella dhe ato nuk do të zhduken. Por sipas mendimit tim, ato nuk janë të pakapërcyeshme nëse udhëzit e të dyja vendeve u japin mundësi dhe mbështetje nga organet legjislative për të punuar me njëri tjetrin. Perëndimi duhet të tregoj se nuk e lejon një sjellje të keqe. Ne nuk kemi pse të demonizojmë Serbinë gjatë gjithë kohës, por në të njëjtën kohë duhet të sigurojmë se të gjitha palët i përmbahen ligjit ndërkombëtar dhe marrëveshjeve të mëparshme. Dhe në fund, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian duhet të shfaqin interes të qëndrueshëm. Nuk mund të lëvizim her brenda, her jashtë, duhet të kemi interes. Mendoj se kjo do të inkurajonte liderët e të dyja palëve që të angazhohen në një mënyrë më produktive.
Si e shihni apo parashikoni ju zgjidhjen mes tyre?
Mendoj se ka tendenca nga shumë njerëz që të jetojnë në të kaluarën. Mendoj se liderët duhet të jenë më larg pamës, të largojnë presionin politik dhe të përqendrohen në të ardhmen, në atë që është më e mirë për të rinjet. Nuk ka të ardhme të mirë për të rinjet në Serbi, në Bosnjë apo në Kosovë, nëse fokusi është gjithmonë në atë se kush çka ka bërë në 200, 300 apo 400 vjet më parë.
Kosova i ka kërkuar NATO-s që të përshpejtojë integrimin e saj në aleancë pas pushtimit rusë të Ukrainës. Sa e rëndësishme është për Kosovën që të antarësohet në NATO?
Well, I think that everybody can see
Mendoj se të gjithë mund të shohim se antarësimi në aleancë është një garanci, pra ka një perde të hekurt këtu. Rusia do të kërcnoj, por nuk do të guxoj të sulmoj një vend të NATO-s. Ajo nuk ka hezituar të sulmoj vende jo antare të NATO-s si Gjorgjinë, Moldavinë, Ukrainën. Po ashtu, hyn e del në Bielorusi kur të doj, pra e kuptoj se përse Kosova do që të antarësohet në NATO dhe shpresoj se kjo të realizohet një ditë. Por në afat të shkurtër, përpara se të flasim për antarësim në NATO, SBA-ja dhe BE-ja, duhet të kenë një strategji të qëndrueshme për rajonin, e cila adreson zhvillimin ekonomik, ashtu si edhe sigurinë dhe gjitha ato gjëra thelbësore për shoqërinë liberale demokratike, mediat e lira, transparencën në institucione financiare dhe në sistemet ligjore.
Mendoni se ky lloj strategjie do ta pengojë Rusinë të përfshihet më shumë në rajon?
Yes, that's exactly how you, that's how you prevent it. Is this kind of investment?
Po, ajo parandalohet pikrisht kështu, me investime ekonomike dhe në institucionet e tjera. Është rrezik për të gjitha vendet e rajonit që të rinjet e tyre duan të shkojnë në perëndim në Evropë, në Kanada, në SBA. E gjitha ajo fuqi i truri dëshiron të largohet. Është në interesin e perëndimit që të rinjt të zgjuar të këtyre vendeve të duan të qëndrojnë në shtëpi.
The bright young people of these countries want to stay home.
I have one last question. So,
Kosova ka kërkuar po ashtu nga SBA-ja që të krijojë një bazë të përhershme ushtarake atje. Cilat janë gjasat për këtë?
Well, I think the KFOR mission is the right answer.
Mendoj se misioni paqëruaj si NATO-s KFOR-i është përgjigja e duhur. Mendoj se KFOR-i me investime relativisht të vogla të vendeve ofron një spirancë stabile. Me kujtohet kur kam qenë në ushtri vetëm disa vite më herët, nuk dua të jem shumë specifik, po zyrtarët e lartë në Shqipëri dhe Serbi më kanë thënë, ju lutem, mos e largoni KFOR-in. Është vetmja spirancë e stabilitetit në rajon. Fakti që të dyja palet e duan atje, mendoj se është i fuqishëm. NATO bën gjën e duhur me vazhdimin e misionit të KFOR-it.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Me 18 qershor, maturantët në Kosovë dhe të testojnë njohuritë e fituara në 3 vjetet e fundit. Në këtë edicion, të rubrikës të flasim, kolegja Krenare Cuboli ka biseduar me disa profesoresha dhe ish maturant për të kuptuar më shumë nga përvoja tyre. I dëgjojmë bashk.
Kanë vetur më pak se një muaj që maturantët të nënshtruan testit maturës. Kretë kjo ko për cilat me stres, dilema, dyshime dhe një rëmuj në kokë, se cili prej këtyre nxënësve ka pasur 3 vjet për të përgatitur. Ata që kanë mësuar, natyrisht se janë në opozicion më trehatshëm, mirë po të gjithve ju duhet një strategji për të menaxhuar këtë periudhë. Në këtë edicion, të rubrikës të flasim, do të mund mësoni se në çka të fokusoni në mësime, si të menaxhoni stresin dhe si të mos harroni shprehitë e përditshmërisë. Provimi maturës vlerëson njohuritë e nxënësve, të cilat i kanë fituar gjatë arsimit parauniversitar në përputhje me kurrikulën e Republikës së Kosovës. Testi këtë vit mbahet më 18 qershor. Sipas Ministrisë së Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit, këtë herë do të testohen rreth 24.000 nxënës të shkollave të Kosovës, plus nxënësit që nuk e kanë kaluar provimin vitin e kaluar. Sikur edhe më 2021, testi maturës do të ketë 100 pyetje. Pragu i kaluarshmërisë është 40 pikë. Alma Mashkulli e ka përfunduar këtë test 2 vjet më parë. Kjo 20 vjeçare nga Prizreni tani studion për biokimi në Universitetin Jakobs në Bremen të Gjermanisë. Ajo këshillon që të mos i bëni shumë presion vetes.
Sasi orëve dhe tjetë që duhet të mësoni nuk duhet të jetë shumë strikt dhe stresuese, por duhet të jetë do të thotë specifike për secilin në zonës varësisht prej punës për vjeçare në shkollë të mesme që keni bërë. Po unë për veten time për sëritja prej një minimum për 4 orësh ka qenë shumë e mjaftueshme, edhe ka qenë një start shumë i mirë për të përgatitur dhe për të planifikuar të gjithë materialin që do mund të përfshihej.
Së cilin nxënës do të ketë 3 lëndë bazike në test: gjuhën shqipe, gjuhën angleze, matematikën plus një lëndë zgjedhore. Brikena Ceraja Beka, profesoresh e gjuhës shqipe në shkollën e mesme Hoxh Kadri Prishtina në kryeqytet, tregon se çfarë duhet keni parasysh për lëndën që ajo ligjëron.
Po me një përsëritje, me një angazhim, do të tek periudhat e autorëve dhe zhanrit se si ndahen, do të aty ne ju ndihmon shumë në testin e maturës.
Secili nxënës duhet të ketë një orar, ashtu që të ketë kohë të mjaftueshme për të katër lëndët. Gjithmonë duhet të bëni prioritet lëndën që zotroni më pak, sepse në fillim të përsëritjeve e keni trurin më të freskët. Në këtë mënyrë balanconi studimet mes lëndëve. Erisa Lipovica, 18 vjeçare nga Gjakova, e ka përfunduar këtë provim vitin e kaluar. Ajo tregon edhe një mënyrë tjetër për të ushtruar pak para testit.
Duhet me rishikua dhe testet që bin në për vite, pas të shpesherë pyetjet edhe mund të përsëriten, por është edhe më lehtë që ta provosh veten me testet e vitit të kaluar, sepse motivon veten kur e shoh që e ke gjetë përgjigjen e saktë, fiton vetbesimin, fiton atë kurajën edhe nuk ke frikë që pastaj kur ta provosh testin nuk të ekziston më frika, sepse ti thjesht i ke kalu në thojza ato testet e kaluara.
Një tjetër ide është që ti bëni ndonjë test edhe vetes. Në këtë mënyrë mund të krijoni sadopak ndjesinë e testimit. E Alma sugjeron që të mësoni edhe në grupe.
Ju sugjeroj që të keni grupe punuese, të keni grupe të studimit, në mënyrë që ata që kanë të interes ose që i përshtatet stilit mësimit, të bëheni bashkë, të punoni pyetjet edhe nga testi maturës së viteve të kaluara dhe të ushtroni bashkërisht. Sepse më thjesht kur jeni në një ambient ku të thotë si kombinimi një huri të tjerët e vëreni edhe më mirë vetë se sa i do të thotë një kuptuar temën dhe sa jeni në qenjë që të shpjegoni.
Mirë po, këto organizime duhet i bëni para testit. Blerina Hoxha, profesoresh e biologjisë në gjimnazin Gjevde Doda në Prishtinë, këshillon që në ditën e testit nxënësit të koncentrohen vetëm në vetën e tyre.
Në vërtet që duhet të jenë ata cilët tregojnë vigjilencë dhe të jenë të përgatitur që të mundohen të japin rezultatet edhe të aplikimit të tyre të shprehin në njëri të tyre individuale. Mos shikohet në bashkëpunime apo mënyra të tjera të përpunimet apo çfarë do të bëni tjetër që të fatë kesh për vitet e tëra në kapacitet të privatit të tjetër.
Si profesoreshat, ashtu edhe Alma dhe Erisa kanë thënë se një pjesë e mirë e suksesit tuaj varet nga menaxhimi i stresit.
Gjëja e parë që kam shkaguar është menaxhimi i stresit. E dyta është do mund ta menaxhoja edhe më mirë kohën, sepse siç po them, në lëndët kryesore jam fokusuar shumë.
Unë për vete kam qenë stresuar, sidomos kur ishin ato dy javë para testit. Po do të japja si këshill nxënësve që kanë me hyrë tash në testet, do të vazhdojmë me hyrë test që nuk është drejt që të stresohemi, pasi është testi thjesht një vlerësim i arsimit tonë para universitar. Duhet ta provojmë veten edhe duhet ta shohim se mund ta kalojmë edhe një test.
Stresin mund ta largoni nëse bëni pauza mes përsëritjeve dhe nuk e ngarkoni kokën me shumë gjëra njëkohësisht. Nëse hani ushqime të shëndetshme, pini shumë ujë dhe flini mjaftueshëm. Nëse jeni person sportiv, vazhdoni ta bëni këtë gjë. Nëse nuk jeni, mund të ecni në parkun e lagjes për 10 deri 20 minuta. Nëse keni shumë gjëra afër vetes, pastrojeni dhomën. Sa më lëmshë që keni ambientin, aq më shumë dekoncentrohet truri juaj me gjërat përreth. Mos rreni shumë edhe në rrjetet sociale. Dëgjoni muzikë dhe motivojeni veten me momente të lumtura që keni pasur së fundi. Edhe takimet me shoqërinë ndihmojnë ta largoni mendjen nga provimi.
Patjetër duhet të ketë një balans, thotë, edhe mes mësimit, edhe mes shijimit dhe të momenteve, edhe planifikimit sa më mirë. Sepse nëse jemi vazhdimisht në ambientin e mësimit, nëse jemi vazhdimisht në efektin e stresit, atëherë nuk mund ta vrejmë se a jemi të punësuar në mënyrë të duhur, a jemi të përsëritur në mënyrë të duhur.
Rezultati i përgjithshëm i kaluarshmërisë në testin e maturës vitin e kaluar ka qenë 68%. Pra shanset i keni të larta. Bëni orarin për përsëritje, mësoni në grupe, mos harroni të krijoni një balancë në mes të mësimit dhe aktiviteteve tjera, dhe ndër më të rëndësishmet, mos kopjoni në ditën e testimit. Fokusoni vetëm te testi juaj.
Rubrikën të flasim e gjeni në formatin video në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në platformat tona në rrjetet sociale. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të tjera, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru dëgjofshim.